Niin, tässä on Tapani Ruokanen ja vieraana niin on dosentti Minna Saarelma-Paukkala, yliopiston almanakkatoimiston johtaja. Ja mulla on kädessäni tämmöinen pieni kirja, jonka muistan siis ihan varhaislapsuudesta 60 vuoden takaa. Se oli silloinkin, ehkä vielä pikkusen pienempi. Se oli silloin ehkä vähän vihertävämpi, nyt se on haalistunut niin kuin ruskalehti keltaiseksi. mutta
kirkastunut keltaiseksi.
Niin, kirkastunut, se oli hyvin sanottu. Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista, on siis yliopiston almanakka. Ja tässä on erittäin niin kuin arkainen, sellainen vanhakantainen jo kansi ja esittely. Yliopiston almanakka vuodeksi 2017 jälkeen vapahtajamme Kristuksen syntymään. Ja sitten on osittainen kuumpi mennyt 7. elokuuta julkaissut Helsingin yliopisto. Ja tämä kirja tuota on täynnä, mitä mielenkiintoisinta, pikkutietoa. Täällä muun muassa luetellaan toripäivät, jos haluatte tietää, milloin tuota on sitten tulevan vuoden tapahtumat aika paljon. Esimerkiksi reformaatio, merkkivuosi 2017, siitä kerrotaan. Ja merkkipäivistä ylipäänsä, myös meidän vähemmistöistä, saamelaisista. Ja tämä alkaa vielä tuota tämmöisellä lauseella tammikuun alku. Anna on Jeesus, rauha ja menestys. Mä muistan, että mä pienen paikana aina ihmettelin, että se päättyy ylistys, kiitos ja kunnia olkoon sinulle, rakas isä. Että tässä oli niin kuin sen suomalaisen vanhan yhteiskunnan, ja on muuten edelleenkin niin kuin oikeastaan ne sulkumerkit, minkä sisällä koko elämä pyöri tietyllä tavalla. Vai mistä tämä tulee, tämä Minna Saarenpaukka? Se on vanha traditio, vanha perinne, että se tulee tässä muodossa.
Joo, siis jos me ajatellaan suomalaista almanakkaa, niin kyllähän se on ihan itsestään selvää, että sen pohjana on meidän luterilaisen kirkon kirkkovuosi. Eli meillä Suomessa niin kuin kirkko on ollut se, joka on säädellyt sitä, että millä tavalla aika jaetaan viikkoihin ja kuukausiin ja niin edelleen. Eli nämä kirkolliset pyhäpäivät on se kalenterin ihan se keskeisin runko. Ja se näkyy edelleen tässä yliopiston almanakassakin, joka on todella tämmöinen perinteikäs julkaisu. Eli vuodesta 1705 on ilmestynyt suomenkielisenä ja vuodesta 1608 ruotsinkielisenä. Eli aikamoinen historia.
Näissä on kuun nousut ja laskut sekä kirjoitettuna numeroina ja kellonaikoina että myöskin symboleina.
Joo, meillä on tosiaan yliopiston almanakkatoimistossa on tähtitieteilijä, joka sitten tekee siellä kaikki nämä laskelmat. Aina keväisin tehdään kaikki nämä aineistot tähän yliopiston almanakkaan, niin sitten kesällä painetaan ja syksyllä almanakka tulee markkinoille. Ja täällä on todella paljon sellaista tietoa näistä niin kuin planeetoista ja niiden nousuista ja laskuista ja niin edelleen, joka vaatii sellaista tarkkaa tähtitieteellistä asiantuntemusta ja työskentelyä.
Mä huomasin tätä lukiessani, että tämän kanssa voisi itse asiassa viettää siis päivätolkulla aikaa, jos lähtisi perehtymään kaikkiin näihin
niin
yksityiskohtiin. Tämä on täynnä symboli, tai muun muassa kaikki eläinradan merkit voi lukea tästä, siis tähti taivaan merkit toisin sanoen. Ja tuota myöskin, miten merkitään täysi kuu ja viimeinen neljännes ja niin edelleen.
Joo, ja se on oikeastaan mielenkiintoista, että suomalaisille niin kuin tähtitiede on tosi kiinnostavaa, että meillä on huomattavasti enemmän tähtitieteen harrastajia kuin monissa muissa maissa. Eli suomalaiset, varmaan monet, jotka on tuolla maallakin asuneet, niin on niin kuin tottuneet siihen, että katsotaan aina, mitä taivaalla tapahtuu ja sillä tavalla seurataan.
On pimeää ja tähdet näkyvät hyvin.
Niin.
Kyllä. Helsinki on ainoa paikka, missä nyt on pikkusen kirkkaampia kohtia, mutta sitäkin vaan paikoittain. Miten hyvä menekki tämmöisellä pienellä yliopistoalmanakalla on?
Kyllä se on niin kuin ne edelleenkin ihan näitä Suomen myydyimpiä almanakkoja.
Kyllä, kyllä.
Et meillähän Suomessa nykyään julkaistaan noin 12 miljoonaa kalenteria vuodessa, joka tarkoittaa sitä, että se on useampikin kalenteri per suomalainen. Ja monillahan on tietysti niin kuin käytössään erilaisia taskukalentereita ja sitten seinäkalentereita on työpaikoilla ja kodeissa ja niin edelleen. Ja sitten monet yritykset lähettää sitten asiakkailleen tai jakaa asiakkailleen tällaisia
kyllä.
PR-kalentereita. Ja että kyllä meillä Suomi on tämmöinen kalenterimaa.
Muistan, kun joskus joskus teimme Suomen Kuvalehden kalentereita, niin silloin alkuvuosina siihen piti saada aika tarkat luvat yliopistolta, että saa tehdä. Nykyään vissiin vähän liberaalimpaa.
Joo, siis se, itse asiassa meillä oli siis Helsingin yliopistolla almanakka eri oikeus, joka tarkoitti sitä, että Suomessa sai julkaista almanakkoja ainoastaan Helsingin yliopiston luvalla. Ja sitten tämä oli sitten käytännössä sitten myyty se almanakka eri oikeus aina tietyksi ajaksi niin kuin eri kustantajille. Et Veilinen Työs oli pitkään se, jolla oli Suomessa niin kuin tämä oikeus julkaista almanakkoja. Mutta sitten kun Suomesta tuli EUn jäsen, niin tämä almanakka-privilegio menetettiin EUn lainsäädäntöjen takia ja sen jälkeen kuka tahansa Suomessa saa ihan itsenäisesti julkaista almanakan, jos niin haluaa. Mutta jos almanakkaan haluaa nimipäivät, niin se ei olekaan vapaata sen takia, että niihin taas liittyy tekijänoikeus. Eli kyllä, ne on tekijänoikeuden alaisia, eli Helsingin yliopisto sitten myy näitä nimipäivien tekijänoikeuksia kalenterin tekijöille.
Tässä tämän yliopiston almanakan, niin tämän peruspienen kirjasen rinnalle on tullut tämmöinen vähän muhkeampi, onko tämä nyt sitten iso sisko vai veli, yliopiston nimipäiväalmanakka, jossa sitten kerrotaan vähän isommilla kirjaimilla ja muun muassa. Sieltä näkee sen, että jos haluaa antaa lapselle joko harvinaisen nimen tai hyvin yleisen nimen, sen pystyy täältä selvittämään.
Joo, siinä tässä nimipäiväalmanakassa on niin kuin ideana se, että se keskittyy nimenomaan näihin nimiasioihin. Ja siellä sitten julkaistaan myöskin tämä suomenruotsalainen nimipäiväkalenteri ja saamelainen nimipäiväkalenteri, joka meillä on myös Suomessa. Sitä on tämä pohjoissaamelainen versio. Ja sitten yleensä on julkaistu myös ortodoksiset nimipäivät, mutta tässä ensi vuoden kalenterissa meillä onkin mukana vuoden 1917 nimipäivät. Ahaa. Eli haluttiin sillä tavalla niin kuin liittyä tähän itsenäisyyden juhlavuoden viettoon.
Joo, siellä on heti Pellervo ja Ambrosius esimerkiksi, jotka Tiburtius.
Niin.
Kyllä, tämä on nämä on mielenkiintoisia tietoja yksityiskohtia. Entäs sitten nämä uudet, kun Suomi on muuttumassa monikulttuuriseksi ja on tullut nämä muslimien omat pyhät. Mutta heillä ei taida sillä tavalla se nimipäivätraditio olla yhtä pinnalla kuin meillä kristillisen kulttuurin jäsen.
Joo, siis usein mulle on esitetty kysymys, että milloinka Muhammed tulee nimipäiväkalenteriin. Ja käytännössähän se nyt on niin, että et vielä ei ole Muhammed niin suosittu nimi, että se olisi näiden harkittavien joukossa. Ja jos se joskus tuleekin niin yleiseksi tai mikä tahansa muu musliminimi, niin itse olen sitä mieltä, että ei suoralta kädeltä laiteta nimipäiväkalenteriin, vaan tietenkin keskustellaan Suomessa asuvien muslimien kanssa siitä, että haluavatko he ylipäänsä niin kuin nimiänsä suomalaiseen nimipäiväkalenteriin, koska islamilaiseen kulttuuriin ei kuulu nimipäivät. Ja tämä meidänkin nimipäiväkulttuuri on niin kuin pohjautuu tähän kristilliseen traditioon, niin en ole ihan varma siitä, että haluaisivatko edes.
Me suomalaiset ilmeisesti olemme aika kovia nimipäivän viettäjiä. Myöskin muistan lapsuudessa sen, että äiti, joka oli opettaja, vietti aina nimipäivää nimenomaan, kutsui työkavereita ja muita kahville ja se on ollut sellainen tapa, että nimeä juhlitaan.
Joo, ja tämä tämmöinen nimipäivän vietto, niin sehän on meille tullut aikanaan Ruotsista 1700-luvulla. Ja Ruotsissa se on vieläkin oikeastaan hyvin samantyyppistä kuin Suomessa, eli vahvasti vietetään nimipäiviä. Sitten joissakin muissakin maissa, niin esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa ja Virossa, niin siellä on kyllä nimipäiväkalenterit, mutta ei tällaista niin kuin vahvaa nimipäivän viettoa. Ja meillä Suomessa niin kuin se nimipäivän vietto oli vahvinta silloin ihan 1900-luvun alussa, että kun se 1700-luvulla ensin sitä vietettiin meillä jossain kartanoissa ja enemmän tällaisissa säätyläispiireissä, mutta sitten vähitellen se levisi koko kansan pariin ja eri puolille Suomea.
Se on eräänlainen seurustelun tai sosiaalisen kanssakäymisen muoto.
Oli joo, ja siinä oli paljon sellaisia hauskoja vanhoja tapoja, eli nimipäiväsankarin kuulu järjestää nimipäiväkutsut, eli jos jollakin on nimipäivä, niin oli suorastaan niin kuin pakko kestitä niitä, jotka sitten tuli viettämään nimipäivää. Ja kaikki nämä onnittelulaulut ja jossakin paikkakunnilla on esimerkiksi jollain torvisoitolla saatettu herättää jossain pikkukaupungissa nimipäiväsankarit. Ja sitten oli niin, että jos nimipäiväsankari kieltäytyi järjestämästä nimipäiväkutsuja, niin hänet saatettiin heittää sikolättiin.
Niin.
Ja tämmöisiä.
Ja jos tämä kylän uutistoimisto tuli kirtin oven suuhun pyörittelemään peukaloita, että piti kahvit tarjota.
Joo, ja sitten siellä liittyy myös sellaisia hauskoja tapoja, että esimerkiksi pystytettiin pihalle tällaisia nimipäiväsalkoja, jotka oli aika samantyyppisiä kuin nämä suomenruotsalaisten juhannussalot. Tai sitten laitettiin pöydälle tällaisia pieniä nimipäiväkuusia, jonka alle laitettiin lahjoja, siis ihan samalla tavalla kuin joulukuusi nykyään.
Aika mainita.
Ja nämä on tällaisia kadonneita perinteitä.
Meillä on siis mahdollisuus ei joulun ainaiseen, mutta ainakin useamman kerran vuodessa.
Niin.
Elvyttävällä nimipäiväperinnettä.
Joo, ja sitten nimipäiväperinne on sikälikin hyvä, että jokainen pystyy kalenterista tarkistamaan, että milloinka ihmiset viettää nimipäivänsä, että syntymäpäiviä ei välttämättä tiedetä.
Näin on. Täältä löytyy... Että
sekin tekee sen julkisemmaksi.
Kyllä, täältä löytyy helposti nimipäivät, kaikki liputuspäivät myöskin löytyvät, kaikki pyhät, tämmöiset vapaapäiväpyhät ja muut pyhät, että tässä on valtava määrä tietoa. Mites nyt, kun aika paljon... Varsinkin bisneselämässä niin ollaan menty siihen, että on sähköiset kalenterit. Kilpaileeko se kovasti tämän vanhan kanssa?
No semmoinen trendi on ihan selvästi olemassa, että tämmöiset taskukalenterit ja pöytäkalenterit, niin niiden painaminen on jonkin verran vähentynyt. Just sen takia, että käytetään näitä kännykkäkalentereita, mutta sitten taas toisaalta seinäkalenterit on erittäin vahvasti vielä mukana kuvassa ja sitten niihin panostetaan ihan uudella tavalla ja tehdään niin kuin todella näyttäviä seinäkalentereita.
Me keskustelemme Minna Saaren Paukkalan almanakkatoimiston johtajan kanssa tärkeästä asiasta, nimittäin ensi vuonnakin 2017 vajaat 60 000 lasta saa nimen ja se on aika tärkeä juttu. Mutta entäs meidän kissat ja koirat? Olet Minna julkaissut myöskin kissojen ja koirien nimistä omat kirjat.
Joo, ja itse asiassa yliopiston almanakkatoimisto on laatinut viralliset, yliopiston viralliset nimipäivälistat niin kuin myös kissoille, koirille ja hevosille. Eli vuonna 2011 tehtiin tällaiset listat ja niitä on sitten käytetty, että Suomessa on kalenterikustantajia, jotka vuosittain sitten julkaisee näitä kissojen, koirien ja hevosten nimipäiväkalentereita.
Eli jos jotakuta kuulijaa nyt kyllästyttää jatkuva puhuminen ihmisten ja lasten nimistä, niin sieltä löytyy vaihtoehtoja.
Joo, siellä on kaikenlaista. Ja niitä kalentereita ei ole niin kuin koottu niiden nimien yleisyyden pohjalta niin kuin näitä ihmisten nimipäiväkalentereita, vaan esimerkiksi nämä kissojen ja koirien kalenterit on tehty sillä tavalla, että on haluttu mahdollisimman edustava otos siitä, että minkä tyyppisiä kissojen ja koirien nimiä Suomessa annetaan ja samoin hevosten nimiä.
Ja siellä varmaan on monenlaista vaihtelua, jos on ihmisten nimissä, niin ehkä siellä vielä enemmän.
Joo, ja sitten paljon enemmän sellaista niin kuin leikittelyä ja huumoria löytyy näistä.
Kyllä, me voisimme jatkaa dosentti Minna Saarama-Paukkalan kanssa varmaan iltapäivään saakka, jos meillä olisi lähetysaikaa. Tämä on niin kiintoisa ja kiehtova aihe, tämä nimet. Nyt me vasta pääsimme pikkusen raottamaan koirien ja kissojen maailmaa. Nyt emme valitettavasti voi jatkaa enempää, vaan on aika sanoa kiitoksia vieraille ja kiitos kuulijoille.
Kiitos.